Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Markaziy Osiyo o'lkalari bo'ylab ish safari Qirg'izistonda yakunlandi. Bishkekda ikki o'lka aloqalarining istiqbollari va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bishkek Moskvaning mintaqadagi eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri hisoblanib, ikki mamlakat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarkibida ham hamkorlik qilib keladi. Qirg'izistonda ko'p tarmoqli Rossiya harbiy bazasi mavjud. Ayni paytda rasmiy Bishkek Moskvaning ashaddiy tanqidchilari bo'lmiş g'arb o'lkalari bilan ham aloqalarini faollashtirmoqda. Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarining bugungi ahvoli va istiqbollari qanday? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarning fikrlarini o'rgandim. Siyosatshunos Mahmudjon Qozoqboyev Rossiya rahbarining Qirg'izistonga ish safari to'planib qolgan dolzarb masalalarni hal qilishga xizmat qiladi deb o'ylaydi.
Bugungi kunda Rossiya bilan katta bir proyektlar Yevroziya bilan bog'liq bo'lib turibdi. Qirg'iziston bu uyushmaga kirishdan asosiy sabablardan biri o'zini mehnat muhojirlarini himoya qilish edi. Kuni kechagi Moskva merining qilgan bayonotida qirg'izistonlik migrantlar bu bizning bosh og'rimiz degan gap anchayla bizning qirg'iz tarafni noroziligiga sababchi bo'ldi. Menimcha mana shu masala muhokama etilsa kerak degan bir fikrdaman. Bu yerda hozir Rossiyaning harbiy bazasi bor. Umuman bu bazani bu yerda turishi Markaziy Osiyodagi xavfsizlikni ta'minlash borasida qanchalik rol o'ynashi hammaga ochiq narsa degan fikrdaman.
Bu yil o'sha Rossiyaning Qirg'izistondagi 4-5 ta harbiy obyektlari bir bazaga birlashtirildi. Obyedinyennaya Rossiyskaya baza deyiladi. Bu haligi Maylisoydagi seysmik stansiya, ko'ldagi dengiz astaxalarini sinov markazi va hokazo va hokazo. Rossiyani Qirg'izistonda anchagina ham harbiy ham iqtisodiy manfaatlari bor. Ayni paytda Qirg'izistonning ham Rossiyada manfaatlari anchagina bor. Bu birinchi navbatda siz aytganingizdek mehnat muhojirati. Mana rasmiy ma'lumotlarga ko'ra $1 milliard ko'zildi qirg'izistonlik muhojirlar o'z mamlakatiga deyilyapti. Demak, ikki mamlakatning o'zaro iqtisodiy, harbiy, siyosiy manfaatlarida ko'p uyg'unlik mavjud.
Albatta. Bundan keyingi masala bu bizning respublikamiz Shanghai tashkiloti bo'yicha Rossiya bilan Xitoy bir bo'lgani bilan baribir bu yerga o'zini ta'siri o'tkazish bo'yicha Xitoyni ta'siriga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Qirg'izistonga boshqa mamlakatlar, mana Xitoy va hokazo yirik mamlakatlar kirib kelayotgan albatta Rossiyaning manfaatlariga uncha javob bermasligi mumkin. Lekin Rossiya hozir o'zining shu imkoniyatlarini Qirg'izistonda Markaziy Osiyoda uncha amalga oshira olmayapti degan fikrlar ham mavjudda.
Rossiya bugungi kunda qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Masalan, Qirg'iz-Rossiya hamkorlik rivojlanish fondi jamg'armasi bo'yicha ish olinib ketilyapti. Bu ish tajribasini bugungi kunda Xitoy ham qo'llamoqchi bo'lib turib, Xitoy Qirg'iz rivojlanish jamg'armasini tuzishga harakat qilyapti. Buni Rossiyani o'sha olib borayotgan ishidan shundoqla bular andaza ko'chirib olyapti. Endi albatta Rossiya bilan Qirg'izistonning o'rtasiga sovuqchilik tushishiga GESlar qurilishi bo'yicha masala ancha orqaga tortib qo'ydi.
Shu Rossiya kiritayotgan, umuman chet o'lkalar kiritayotgan yirik-yirik sarmoyalarning qanday foydalanishi asosiy masala bo'lib turibdi Qirg'izistonda. Ayniqsa Rossiya kiritayotgan ulkan mablag'lar samarali ishlatilmayapti degan tanqidiy fikrlar Rossiya tomonida ham yangrab turadi, Qirg'iziston tarafida ham yangrab turadi.
Bu masala ham yechilishi mumkin. Rossiya bu yerga o'zining sarmoyalarini jalb qilgandan keyin albatta u sarmoyalar qayerga ketishi va ular o'zini o'sha yerda tasavvurga qilingan yoki rejalashtirilgan qandaydir bir natijalarni berish uchun albatta bu ishlarni ustida kim bo'ladi, bu narsalarni taqdiri qanday bo'ladi, bu Rossiya uchun juda ham qiziq va jiddiy o'ylantiradigan narsa bo'lishi mumkin.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yaqinda G'arbga borib keldi ish safari bilan. Va u yerda juda iliq kutib olindi. Yevropa Qirg'izistonga kattagina mablag' bermoqchi bo'lyapti, ajratyapti. Shu safarning prezident Putinning Markaziy Osiyoga, jumladan Qirg'izistonga safari arafasida yuz bergani tasodifmi yoki bo'lmasa bu ham o'ziga yarasha bir ishora deb o'ylaysizmi?
Bunday safarlarni tashkil qilish holda yoki undan ham ko'proq vaqt belgilanishi mumkin. Bu tasodifga o'xshagan narsa bo'lishi ham mumkin. Lekin bugungi kunda Putinni bu yoqqa kelib ketishiga Qirg'izistonning yangi rahbarini tayinlab ketadi yoki kimgadir ko'rsatib ketadi degan narsalar to'g'risida gap juda ham avjalyapti va bu haqda Brusselda ham gap bo'lgani va Otamboyev buni faqatgina Qirg'iziston xalqi saylov yo'li bilan hal qiladi deb aytib keldi.
Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikni yanada kuchaytirish uchun iqtisodiy jihatdan bo'ladimi, boshqa sohalarda bo'ladimi, har ikki tomonning qanday rezervlari bor, qanday imkoniyatlari bor?
Menimcha aynan Rossiya bu yerda o'zining siyosatini o'zgartiradiganga o'xshaydi. Chunki hozirgi mana Trampni saylanib qolishi, Amerikaning siyosatini bir muncha bo'lsa-da Rossiya tomonga qandaydir o'zgartiradi, ijobiy tomonga degan fikrlar bugungi kunda anchayla xom fikrga aylanib qolgandan keyin endi u Markaziy Osiyodagi o'zini vaznini saqlab qolishga harakat qilayotgani aniq. Menimcha bu narsalarga o'zgarish kiritiladi, qandaydir bir choralar ko'riladi, qandaydir bir boshqacha bir yo'nalishdagi bir loyihalar o'rtaga tashlansa kerak.
Bishkeklik jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov gapiradi.
Men shu siyosatga aralashganimdan beri har doim shu SSR territoriyasida yashagan davlatlarni hammasi shu iqtisodiy birlikda qandaydir bir kelajakda ham yaxshi baylanishlar bo'lsin. Nimaga bizni umumiy tariximiz bor. Bizi davlatlarimizni hammasiga har tomonlama foydali degan siyosatni o'tkazib yurgan kishiman. Mana hozir mana Yevrosiyo iqtisodiy birlikni to'g'risida aytib ketdik. Umumiy strategiyalik yutuqqa ega bo'ldik biz. Bugungi qiyinchiliklardan qo'rqib bu yomon ekan deyish noto'g'ri. Umuman hisobga olganda biz yaxshigina ekonomikamizni rivojlantirsak bizga katta ko'lam bozor ko'pchiku.
Ya'ni Rossiya katta bozor demoqchisiz.
O'zimizni o'rnimizni topish Qirg'iziston uchun eng katta yutug'imiz ekologiyalik toza dunyo odamlari havas qilib iste'mol qiladigan mahsulotlar tayyorlashimiz kerak. Biz masalan Qirg'izistondagi tabiatni, ekologiyani yaxshiligini ko'rsatib, shu mahsulotlarimizni sifatini yaxshilab reklama qilib dunyoga
kirib borishimiz kerak. Ayrim siyosiy arboblar ham Qirg'iziston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgandan qoniqmaslik bildirayotgan odamlar bor. Qanday muammolar bor? Mana qanday muammolarni yengish kerak?
Hukumat tomonidan yaxshi tayyorgarlik ko'rilmaganlik sababdan ozgina qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Lekin eng asosiysi Rossiya bu katta bozor. Bizi ishchilarimiz, haligi migrantlarimiz yaxshi kundan ketishmayapti-ku. Ana shu yerlarga borib ishlashyapti, rizq topishyapti, Qirg'izistonda ekonomikasini boyitishyapti. Eng asosiysi, Rossiya bizi strategik sherikdoshimiz-da. Bu davlatni biz bilan bir bozor iqtisodiyotini haligi chegaralari birligi bu bizga katta boylik. Bundan faqat to'g'ri foydalanish kerak.
Xalqlar o'rtasida ayniqsa Rossiyaga bo'lgan, Rossiya bilan hamkorlikka bo'lgan ishonch va intilish juda ham kuchli. Ayni paytda o'rtada tushunmovchiliklar, shunaqa noroziliklar bo'lib turadiki, shu Rossiya va'dalaridan chiqmadi, Qirg'izistonga nisbatan masalan, GES qo'yishda bo'yniga olib shuni ishga oxiriga yetkazmadi. Iqtisodiy proyektlar kam Qirg'izistonda, mana Xitoy ko'p iqtisodiy proyektlar olib bormayotgan paytda Rossiya faqat pul berib qo'yib cheklanyapti deydi. Endi shu Qirg'iziston Rossiya aloqalarining qaysi sohalari, qaysi yo'nalishlarida shu istiqbol katta deb o'ylaysiz va o'shani rivojlantirish kerak, taraqqiy ettirish kerak?
Eng birinchisi yoshlarimizni ko'proq shu Rossiya vuzlarida o'qitib, bu yerga olib kelsak yaxshi bo'lardi. Mana shu chetda yurgan yoshlar Qirg'izistonga kelib, shu ozgina bo'lsa ham bizning ekonomikasini ko'tarishga o'zini hissasini qo'shadi. Nimaga? Baribir kindik qoni tortadi-ku. Ikkinchisi madaniy, ma'naviy birlikni unutmaylik. Umid bilan yashaylik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.